Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាប្រឈមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ស្របពេលអ៊ីស្រាអែលត្រៀមវាយប្រហារប្រទេសចិនត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្រោមស្រមោលនៃសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល Hamas លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅចិនដើម្បីបញ្ជាក់ការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាលើគម្រោង BRI របស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកភ្លើងទៀនបង្កើតគណបកថ្មីមួយដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់បង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់កាហ្សានៅពេលសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលចូលថ្ងៃទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនធ្វើតាមបទបញ្ជាអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីទីក្រុងកាហ្សាស៊ីធីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរដ្ឋាយុវជននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលំហសេរីភាពរបស់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សានិងប្រទេសអេស៊ីបនឹងបើកឡើងវិញប៉ុន្តែពេលវេលានៃការបើកឡើងវិញនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយដោយសារតែអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់កាហ្សាហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលរស់នៅផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់នេះឲ្យចាកចេញមុនពេលដែលខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលគ្រោងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបអ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំនួយអាចចូលទៅដល់តំបន់កាហ្សានិងបានទៅដល់ដៃរបស់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយទាំងនេះលោក Blinken បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសូដានីបារ៉ែនកាតាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេស៊ីបអ្វីដែលខ្ញុំបានលើពីគ្រប់ដៃគូទាំងអស់គឺទស្សនៈរួមមួយនៅក្នុងការបង្ការចំនួននេះមិនឲ្យរីករាលដាលសាយភាយការពារជីវិតជនស្លូតត្រង់និងបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយទាំងនេះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគណៈកាឡៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនណាមិនយ៉ាតេណាហ៊ូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ណាមួយសម្រាប់បတ်ជួបបាញ់គ្នាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់តំបន់កាហ្សានិងសម្រាប់ជនបរទេសចាកចេញនោះទេប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាតំបន់កាហ្សាកំពុងត្រូវបានគេច្របាច់កឲ្យស្លាប់និងថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់នានាដូចជាទឹកស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យទាំងអស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានបំពាវនាវដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ដែលបានវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង150នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យអ៊ីស្រាអែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយនិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សាដោយគ្មានការរារាំងលោក Netanyahu បានសន្យាការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការកំទេចក្រុម Hamas ស្របពេលដែលទាហានអ៊ីស្រាអែល30ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅព្រំដែនជាប់តំបន់កាហ្សាមុនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវគោកដែលគ្រោងទុកមួយដើម្បីស្វែងរកនិងវាយប្រហារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារឆ្លងដែនជាច្រើនលើកនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់មកអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីភូមិចំនួន28ក្នុងរង្វង់2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA
រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍តំណាងមកពីប្រទេសចំនួន130នៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយដែលនឹងមានភាពស្រអាប់ខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងមានភាពកក់ក្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងត្រូវបានស្នើសុំឲ្យជួយបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ស្ថិតនៅលើគេនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកានៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬហៅកាត់ថា BRI ដែលនេះជាដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងហើយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកដ៏សំខាន់មួយនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកដែលបានដាក់របបដឹកនាំរបស់លោកឲ្យនៅឯកោពីអន្តរជាតិនោះមេដឹកនាំប្រទេសនានាបានចាប់ផ្ដើមមកដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនហើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំដ៏ធំមួយដើម្បីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ BRI ដែលជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅកាន់ពិភពលោកគណៈពេលដែលប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាវេទិកានេះនឹងជួយជំរុញមុខមាត់របស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិនោះសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មជនហាម៉ាស់នៅតែបន្តជាព័ត៌មានចម្បងគេមនុស្សជាង1លាននាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់និងអស់សង្ឃឹមនៅក្រោមការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើអាកាសយ៉ាងខ្លាំងដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលថាបានធ្វើលើសពីការការពារខ្លួននិងបានអំពាវនាវដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើបាបដោយមិនរើសមុខទៅលើប្រជាជនក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រុមមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសបានរិះគន់ប្រទេសចិនថាមិនបានលើកឡើងចំឈ្មោះក្រុមសកម្មជនហាម៉ាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីអំពីចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងកាហ្សានោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបាននិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលបានស្នើសុំឲ្យចិនប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅចូលរួមពេតិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះវេទិកានេះជាខួប10ឆ្នាំក្រោយការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកាលពីឆ្នាំ2013បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមូលបទនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់រួមគ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាពរួមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការអញ្ជើញចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់កំណើនរួមសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិវេទិកានេះនឹងមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំក៏ដូចជាតំណាងប្រទេសប្រមាណ150លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ច Digital ជាប្រភពនៃកំណើនថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិននិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនដទៃទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីព្រមទាំងមានជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយអិសរាជជនបរទេសដទៃទៀតនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនកម្ពុជាទទួលកម្ចីដ៏សម្បើមដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសរួមមានស្ពានថ្នល់និងប្រលានយន្តហោះជាដើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនបានសរសើរគម្រោង BRI នេះទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសដែលលើកឡើងថាគម្រោងនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្ទាក់បំណុលហើយចិនអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលពីចិនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមានការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់វិញក៏ដោយម្ចាស់ផ្ទះជួលអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រោយពីបានចាក់សម្លាប់ស្ត្រីនិងក្មេងប្រុសមូស្លីមអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ជាច្រើនដងនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលប៉ូលីសបានភ្ជាប់ទៅនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីន នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានចាក់ចំនួន26ដងហើយបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែស្ត្រីដែលមានវ័យ32ឆ្នាំនឹងត្រូវគេជឿថាជាម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសស្រុកវីលីក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់បង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់កាហ្សានៅពេលសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលចូលថ្ងៃទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនធ្វើតាមបទបញ្ជាអ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីទីក្រុងកាហ្សាស៊ីធីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរដ្ឋាយុវជននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលំហសេរីភាពរបស់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយបានមើលឃើញស្ថានភាពអាក្រក់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់ធំមួយបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយមានឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំថាគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងដោយវិបត្តិខ្វះលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទើបលោកសម្រេចចិត្តបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះឡើងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកស៊ុនចន្ទធីអះអាងថាលោកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយគឺដើម្បីរួមចំណែកដល់ការស្ដារឡើងវិញនូវដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះមានឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំគឺជាប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះក្នុងការឆ្លើយឆ្លងជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លោកស៊ុនចន្ទធីថ្លែងថាគណៈបកនយោបាយរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងដើម្បីស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលលោកថាកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំង
មូលហេតុដែលខ្ញុំបានរៀបចំបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងសំខាន់ពីរទី1គឺចង់ឲ្យមានអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យចំនួនក្រោយពិតប្រាកដនឹងទី1ទី2គឺដើម្បីស្រោចស្រង់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យមានដំណើរការរស់រវើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីយើងបានមើលឃើញថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយនោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បើតាមលោកស៊ុនចន្ទធីគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងមួយដែលលោកជឿថាមិនអាចចូលរួមទ្រទ្រង់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបានទេដោយលើកហេតុផលថាគណៈបកនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះភាពស្របច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពជុំក្រោយនេះគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចបន្តសកម្មភាពដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាននោះទេបាទពីព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះប្រៀបបានទៅនឹងកប៉ាល់មួយដែលគឿងគាំងមិនអាចទៅមុខទៀតបានទេដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនពុំមានឯកសារច្បាប់ដើមដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតទៅមុខទៀត
្នុងការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនខកខានមិនបានចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់អំពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 1,600,000 នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាគណៈបកកម្លាំងចិត្តបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
បាទជារួមគណៈបកកម្លាំងចិត្តនេះគឺគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបញ្ញត្តិដោយច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយក្នុងនោះខ្ញុំលើកត្រួសខ្លះខ្លះដូចជាពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកប្រវត្តិរូបឬក៏ព័ត៌មានរបស់ស្ថាបនិករបស់សមាជិកគាំទ្រលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកទីស្នាក់ការកដាររបស់គណៈបករូបសញ្ញានិមិត្តសញ្ញាហើយឈ្មោះរបស់គណៈបកក៏អាចទទួលយកបានមិនមានការប៉ះពាល់អីទេដូច្នេះគឺក្រសួងហាផ្ទៃសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាទ
នៅពេលសួរអំពីស្ថានភាពលិខិតដើមបញ្ជាការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនផ្ដល់ការឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធថ្លែងថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយកម្លាំងជាតិនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំបែកសម្លេងរបស់គណៈបកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេព្រោះគណៈបកនេះមានគោលដៅរួមមួយដោយគណៈបកជំទាស់ឯទៀតដែលទើបបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយមួយដើម្បីលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA ថា
បាទដូចជាអត់មានអីបែកសម្លេងអីទេក៏តិចតើយើងគាត់ក៏មកទៅចែកជាមួយនឹងយើងដែរថាគាត់ចង់មកចូលក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនោះដែរណាដូច្នេះមិនជាចោតអីទេគាត់ថាជារូបភាពនយោបាយគាត់គិតថាភ្លើងទៀនមិនទៅមុខដូច្នេះគាត់ថាមានវិធីដើររបស់គាត់ទាំងទាំងណាអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីទេសំខាន់ឲ្យតែគាត់មានគោលដៅនឹងឆន្ទៈបាក់ផាយនឹងយើងដូចយើងអញ្ចឹងយើងអាចចូលក្នុងសម្ព័ន្ធភាពតែមួយបានហើយហ្នឹង
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាការបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដើម្បីតទល់នឹងការគៀបសង្កត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំរាប់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការទប់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីបិទគណៈបកណាដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងមួយខ្លួននឹងកន្លងមកយើងឃើញបាត់ពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលរាប់ថាជាគណៈបកមួយដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាសកលអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023
អ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងទៀតថាគណៈបកកម្លាំងជាតិអាចជាច្រកស្រូបយកសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបើសិនគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខបានហើយក៏ជាជន្ទល់ដើម្បីទ្រទ្រង់សម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយគឺសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតបើសិនសម្ព័ន្ធភាពនេះប្រេះឆាដោយប្រការណាមួយសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយថ្មីនេះមានគោលដៅចម្បងក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានប្រកាសបង្កើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងទទួលការគាំទ្រពីតំបន់នានានៃពិភពអារ៉ាប់ខណៈដែលជម្លោះរវាងហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបានចូលដល់ថ្ងៃទី5លោក Edward Yeranian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាទូម៉ាលីជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោកសាមេឈូគ្រីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចថាមន្ត្រីភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាពីដំណើរការដើម្បីបញ្ឈប់ភាពតឹងតែងនៃចំនួននៅកាហ្សានិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់អន្តរជាតិទាក់ទិននឹងទង្វើទៅកាន់ជនស៊ីវិលអំឡុងពេលសង្គ្រាមពេលនេះប្រទេសយ៉រដានីបានផ្ញើជំនួយទៅអេស៊ីបសម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅកាហ្សានេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍អារ៉ាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវាមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអេស៊ីបគ្រោងនឹងចាយចាយជំនួយរបៀបណាព្រំដែនរវាងអេស៊ីបនិងកាហ្សាត្រូវបានបិទហើយមានការរាយការណ៍ពីការបាញ់ផ្លោងនៅក្បែរព្រំដែនក្នុងប្រទេសសេរីទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាបាតុកម្មនិស្សិតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាកុសដែលមាននិស្សិតរាប់រយនាក់ស្រែកពាក្យដើម្បីគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងបកទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីននិស្សិតនានាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍នោះថាពួកគេបានមកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនយុវជនម្នាក់ដែលថាខ្លួនជាមេដឹកនាំនិស្សិតពីសាកលវិទ្យាល័យនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីដាម៉ាកុសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍នោះថាលោកនឹងនិស្សិតសេរីឯទៀតគាំទ្រការប្រយុទ្ធរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីដកខ្លួនពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលលោកបាននិយាយថាយើងកំពុងឈរយ៉ាងមានមោទនភាពដើម្បីគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនហើយយើងចង់ប្រាប់ពួកគេថាបុព្វហេតុរបស់ពួកគេជាបុព្វហេតុរបស់យើងហើយយើងនឹងគាំទ្រពួកគេហើយសូមឲ្យពួកគេទទួលជ័យជំនះកាសែតអាល់ឆាក់អាល់អូសាត់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីបង់លោកណាជីបមីកាធីបានជួបជាមួយមន្ត្រីសន្តិសុខកំពូលដើម្បីពិភាក្សាវិធានការសន្តិសុខទូទាំងប្រទេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីបេរូតអ្នកស្រីដូរ៉ូស៊ីឈៀបានជួបជាមួយលោកមីខាធីនិងលោកណាប៊ីប៊ឺរីប្រធានសភាដោយបានដាស់តឿនពួកគេនៅថ្ងៃអង្គារពីផលវិបាកនៃការចូលរួមរបស់ក្រុមយោធា Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សានេះបើយោងតាមកាសែត Al-Liwa របស់រដ្ឋធានីបេរូតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូហាម៉េត ឈៀស៊ូដានីបានការពារការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយការពីចុងសប្តាហ៍មួយនេះរបស់ក្រុមយោធាប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាសលើសហគមន៍នៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងស្នើឲ្យជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់គាំទ្របុព្វហេតុរបស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ហាម៉ាសលើអ៊ីស្រាអែលជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដ៏ធំដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានទទួលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់បានផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីមេដឹកនាំសាសនាឈីអែតរបស់អ៊ីរ៉ាក់មួយក្រុមនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេដែលកំពុងធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវតូចៗនៅស្រុកខាឌីមីយ៉ានៃទីក្រុងបាក់ដាតដោយបានស្រែកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំនយោបាយនៃសាសនាឈីអែតរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវឲ្យជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់រៀបចំបាតុកម្មសន្តិភាពដើម្បីគាំទ្របុព្វហេតុរបស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងដុតទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរីប្រធានសភាលោកប្រាហ៊ីមប៊ូហ្គាលីបានស្នើឲ្យសមាជិកសភានានាក្រោកឈរខណៈដែលលោកសូត្រការអធិដ្ឋានអ៊ីស្លាមសម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាសលោកប៊ូហ្គាលីមិនបាននិយាយពីចំនួនអ្នកស្លាប់អ៊ីស្រាអែលដោយសារចំនួននោះទេពីបូរិនញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ដោយមានបទបញ្ជារបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យជម្លៀសជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីន1លាននាក់ចេញពីទីក្រុងកាហ្សាស៊ីធីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានពង្រីកការចរចារបស់លោកអំពីវិបត្តិនោះចាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសូដានីរួមទាំងប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់នៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនិងប្រទេសអេស៊ីបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រុកនៅក្រុងកាហ្សារៀបចំរបស់របរចូលក្នុងរថយន្តឬចេញតាមថ្មើរជើងកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលអំពាវនាវឲ្យជនស៊ីវិលទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងកាហ្សាប្រហែល10លានអ្នកចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះហើយឆ្ពោះទៅតំបន់កាហ្សានៅភាគខាងត្បូងក្នុងពេល24ម៉ោងអ្នកស្រុកម្នាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានបាយខិតបានថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែចាក់ចេញបើមិនដូច្នោះទេត្រូវសាបសូន្យហើយលោកបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីនិងកូនក្មេងត្រូវរងការបំផ្លិចបំភ័យដែរ លើកឡើងអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅហ្គាហ្សាជាអតិភិបនោះប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ថា
យើងមិនអាចបំភ្លេចការពិតថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនច្រើនលើសលប់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាស់និងការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់របស់ពួកហាម៉ាស់ទេហើយពួកគេកំពុងរងគ្រោះដែរ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និយាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ស្ថានភាពនៅហ្គាហ្សាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចទាបថ្មីមួយ
Moving more than 1 million people
ការបំលាស់ទីមនុស្សជាង1លាននាក់ឆ្លងកាត់តំបន់សង្គ្រាមដែលមានមនុស្សនៅដាច់ច្រើនទៅកន្លែងដែលគ្មានម្ហូបអាហារទឹកឬកន្លែងស្នាក់នៅពេលដែលដែនដីទាំងមូលស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងករណីខ្លះមិនអាចធ្វើបានន
ៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបានបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយប្រិយផ្សាយនៅសប្តាហ៍មុនដោយជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលបានឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រកាសសង្គ្រាមលើពួកហាម៉ាស់មនុស្ស 3,100 នាក់បានស្លាប់នៅសប្តាហ៍នេះនៅអ៊ីស្រាអែលនិងហ្គាហ្សាលោកអូស្ទីនបានប្រាប់អ្នកកាសែតថា
ពួកភេរដ្ឋជនដូចជាក្រុមហាម៉ាស់មានបំណងវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនធ្វើដូច្នេះទេនេះជាពេលត្រូវដោះស្រាយមិនមែនសងសឹកត្រូវការស្ងៀមស្ងាត់មិនស្លន់ស្លោនិងដើម្បីសន្តិសុខមិនមែនចុះញោមទេ
បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបមហាក្សត្រ Abdullah នៃប្រទេសយូដានីនិងប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas នៅក្រុងអាម៉ិននៅថ្ងៃសុក្រមុនពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាតាលោកត្រូវបានកសួរថាតើលោកព្រួយបារម្ភថាអ៊ីស្រាអែលសងសឹកពួកហាម៉ាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដោយការរំជួលចិត្តដែលក្រោយមកអាចស្ដោកស្ដាយឬទេលោកឆ្លើយថា
What Israel is doing is not អ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើមិនមែនសងសឹកទេអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើគឺកំពុងការពារជីវិតពលរដ្ឋហើយដូចខ្ញុំនិយាយគឺកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកាសថារឿងបែបនេះមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេ
លោក Blinken ថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើការធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនិងដៃគូនានាក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលលោកហៅថាតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនតើតំបន់សវត្ថភាពទៅនោះធ្វើយ៉ាងណានោះតំណងជាខ្លះជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សានៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យគណៈលោក Blinken ចរចានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអេស៊ីបពីទីក្រុង Lower រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថនរដ្ឋាយុវជននៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលំហសេរីភាពរបស់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថនរដ្ឋាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែតុលានេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទលំហសេរីភាពសម្រាប់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងការរំពឹងនានាសម្រាប់5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកថនរដ្ឋាដែលជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចាប្រិយមិត្តដូចបានជ្រាបស្រាប់ហើយតាមរយៈការរាយការណ៍កន្លងមកពី VOA ក្រុមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានទទួលពានរង្វាន់សកលលោក Right Livelihood Award ដែលជាពានរង្វាន់ផ្ដល់កិត្តិយសនិងការគាំទ្រទៅដល់ក្រុមឬក៏បុគ្គលដែលបានចូលរួមឆ្លើយតបដោយភាពជាក់ស្ដែងនិងជាគំរូភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់បំផុតដែលពិភពលោកក៏ដូចជាសហគមន៍កំពុងជួបប្រទះហើយឆ្នាំនេះក្នុងចំណោមពានរង្វាន់ចំនួន4មួយបានផ្ដល់ជូនទៅដល់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដោយសារការជំនះភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេចូលរួមការពារបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទ តដែលលំហប្រជាធិបតេយ្យមានកម្រិតខ្លាំងហើយពានរង្វាន់នេះកាលពីឆ្នាំ2019ក៏បានផ្ដល់ដល់យុវតីជនជាតិស៊ុយអែតដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺ Greta Thunberg ក្នុងការងារជាសកម្មជនដែលបំផុសគំនិតនិងបង្កើនសំឡេងទាមទារឲ្យមានការកែប្រែគោលនយោបាយជាបន្ទាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រពិតជាសំអាងចា៎លោករដ្ឋានៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋាចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាមនោហើយនឹងក៏សួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណសំណួរដំបូងសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាមួយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានមួយរូបចាស
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លួនជាសកម្មជនបរិស្ថានដូចពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់អំពីការទាញយកធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំទៅដល់តំបន់មួយដែលជាតំបន់ដែលគេហៅថាកោះសាឡៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយទីតាំងហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការទាញយកនៃអាជីវកម្មបំខ្សាច់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅឃើញការទាញយកហើយខ្ញុំបានទៅជេជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏យើងឃើញមានពីផលប៉ះពាល់ទាក់ទងទៅនឹងការទាញយកនៃខ្សាច់ហ្នឹងចឹងវាធ្វើឲ្យគេថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពួកពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជានិស្សិតនៅរៀននៅភ្នំពេញឡើយហើយខ្ញុំទៅអានសៀវភៅខ្ញុំទៅមើលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មរ៉ែជាដើមយើងឃើញថាបែជាប្រជាអំពីការទាញយកចាក់ស្ដែងបើន័យថាផលប្រយោជន៍ភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅបានទៅលើក្រុមហ៊ុនខណៈពេលដែលពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់នៃធនធានទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះតែជាជនរងគ្រោះខ្លះតែជាអ្នកដែលបាត់បង់ចំណូលអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ដល់រហូតដល់មុខរបរហើយចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្នុងនាមជានិស្សិតកាលនឹងខ្ញុំនៅជានិស្សិតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជំនះដើម្បីធ្វើការចូលរួមការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិហើយមិនខុសគ្នាដោយយុវជនដែលកំពុងតែជួបប្រទះទេមានបញ្ហានៃការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការហាមឃាត់អំពីគ្រួសារប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ការចង់ឃើញធនធានធម្មជាតិសិទ្ធិសេរីនៅបានគង់វង្សដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅខ្ញុំជំនះចង់ធ្វើការងារការពារទៅលើបរិស្ថានរហូតមកដល់សប្ដាហ៍បាទ
បន្តពេលនេះតើលោករដ្ឋាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងការផ្ដល់លំហសេរីភាពនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចា
៎ដំបូងខ្ញុំរំពឹងឬក៏ខ្ញុំអាចថាសង្ឃឹមភាគច្រើនទៅលើការដឹកនាំនៃជាមថ្មីបើទោះបីជាគាត់ជាកូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ពិតមែនបើទោះបីជាគាត់កើតទៅបានឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីគណៈបកដដែលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមថាឈាមថ្មីដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានយ៉ាងល្អជាពិសេសបញ្ហាផ្នែកនយោបាយដែលសារតែយើងមើលឃើញថាមនុស្សចាស់សម្បីតែតជែកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិនឹងក៏គាត់បានបដិសេធក្នុងការតជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយពីព្រោះតែបើសិនជាគាត់មានការតជែកគ្នាដើម្បីរោគដំណោះស្រាយនយោបាយយើងឃើញថាមានការចំណេញទៅដល់ជាតិច្រើនមែនទែនតទៅទៅនឹងការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺជាការខាត់បងហើយជាពិសេសនឹងវិនិយោគកិននៃប្រទេសផ្សេងៗដែលជាប្រទេសសេរីហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាអត់សម្លឹងមកកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជាសម្លឹងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលជាការខាត់បងដោយសារតែយើងមានបញ្ហានយោបាយយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្រោយពេលដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាការចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់គុកអីជាដើមការចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកអីជាដើមការនិរទេសខ្លួនអ្នកនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកសេរីហ្នឹងគឺមិនចង់វិនិយោគឬក៏មិនចង់គេថាបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការខាត់បងដ៏ធំហើយខ្ញុំមើលឃើញថាក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងគឺអាចធ្លាក់ទៅដល់យុវជនចំនួនថ្មីជាពិសេសសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដែលឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគាត់អាចដោយសារតែគាត់មិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងបញ្ហានានានៃគំនុំចាស់ដែលគុំគួនគ្នាគាត់អាចជាយុវជនក្នុងការទៅដោះស្រាយទំនាស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានការតជែកគ្នាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយទូសាលប្រសើរជាងមុនហើយជាពិសេសហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកដែលមិនបានគេហៅថាឆ្លងកាត់នៃភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែរគាត់ជាយុវជន អាចទៅផុតកម្ពុជាលែងមានសង្គ្រាមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរស់នៅក៏ដូចជាបានរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាគំនិតឬក៏ទស្សនវិស័យដែលគាត់បានទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រកាសជានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរមានការតជែកពីសេរីភាពឬក៏បើកលំហទាំងនយោបាយនិងសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយនៅពេលដែលករណីជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងសម្រាប់ពួកយើងដូចកញ្ញាមនោបានលើកឡើងមុននេះថាពួកយើងទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិថ្មីមួយដែលរាច់ឡៃលីហ៊ូតបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2021គឺពានរង្វាន់ Frontline Defender នេះជាពានរង្វាន់ទី2បែបអន្តរជាតិសម្រាប់ពួកយើងហើយជាពានរង្វាន់ធំមែនទែនដែលវាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពផងដែរដែលជាមោទនភាពមិនសម្រាប់ពួកយើងជាចលនាមេដាធម្មជាតិទេជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានមោទនភាពដែលប្រជាជនខ្លួនឯងដែលកូនខ្មែរអាចទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះហើយបានជាយើងសោកស្ដាយដែលយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ហើយម្ចាស់កម្មវិធីបានអញ្ជើញយើងទៅប្រទេសស៊ុយអែតដែរផ្ទាល់ហើយយើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងការទៅទទួលពានរង្វាន់ហើយយើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់យើងមានផែនការនៃការចាក់ចេញនិងការវិលត្រឡប់មកវិញច្បាស់លាស់រហូតដល់មានភ្ជាប់នៅលិខិតអញ្ជើញទៀតដោយសារតែពួកយើងជាប់បំរាមតុលាការតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសញុះញង់បាទដោយសារបទល្មើសញុះញង់គឺបើទោះបីជាដល់ប្រកាសសាលក្រមនៃតុលាការកំពូលក៏ពិតមែនក៏ពួកយើងនៅជាប់បំរាមអតពកិច្ចរហូតដល់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តបានមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងសល់2ឆ្នាំទៀតដែលតម្រូវឲ្យយើងមុននឹងចាក់ចេញពីទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្យយើងនឹងសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាណាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមុនប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងបានដាក់លិខិតដែលមានសំអាងហេតុត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលពួកយើងមិនអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាណាផ្ទុយទៅវិញបែរជាចារនៅលើលិខិតរបស់ពួកយើងថាគ្មានភាពចាំបាច់តែតម្រូវឲ្យពួកយើងចាក់ចេញហើយខណៈពេលដែលពានរង្វាន់នេះគឺមិនងាយមានបុគ្គលឬក៏ក្រុមណាអាចទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសនេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយុវជនខ្មែរអាចទទួលបានវាគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានមោទនភាពគួរតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនជាពិសេសពួកយើងអាចទទួលពានរង្វាន់នឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីលើកតំជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យបង្ហាញថាយុវជនខ្មែរកូនខ្មែរគឺអាចធ្វើអ្វីបានដូចអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺជាការសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងមិនអាចទៅទទួលពានរង្វាន់បានហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលយើងរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកថនរដ្ឋាជាវាគ្មិនលោកគឺជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចា៎លោកហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកនៅតែមិនថាមានសតិធិនិយមអ្វីដែរទេ
យើងបានដសារតែយើងមិនទាន់អស់សង្ឃឹមនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបានជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6ខែតុលាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះពួកយើងក៏បានស្នើកិច្ចអន្តរាគមទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឯកឧត្តមការិទ្ធដើម្បីពិចារណាឡើងវិញឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកយើងអាចមានឱកាសទៅទទួលពានរង្វាន់នឹងដោយផ្ទាល់ហើយយើងក៏បានធ្វើសកម្មភាពដើរទៅដាក់ញត្តិដោយមានចង្វាក់រុំនឹងដៃនឹងជើងដើម្បីបង្ហាញពីការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពមកកាន់ពួកយើងដែលគ្រាន់តែនិយាយអំពីការពិតតកតងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែជាយុវជនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសកម្ម ៀនជួចអាលនៅក្នុងរឿងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែត្រូវបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតបើទោះបីជាក្រន់តែចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការទៅទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់នៃពានរង្វាន់ដែលគួរតែមានមោទនភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនខ្មែរទាំងពូប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអានឹងគឺបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមកកាន់ពួកយើងតែយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងពិចារណាហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងចាក់ចេញដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបង្ហាញទៅកាន់អន្តរជាតិដូចអ្វីដែលសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគាត់នឹងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនយោបាយទាំងសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានភាពល្អប្រសើរនេះគឺជាគេហៅថាស្នាដៃមួយដែលល្អដែលគាត់គួរតែធ្វើដែលក្នុងអាណត្តិនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលទើបចាប់កំណើតរយៈពេលជាង1ខែមកនេះបាទ
មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលណានេះលោកសង្កេតឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរអ្វីខ្លះដែរទេចំពោះការងារឬក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារបរិស្ថាននិងទន់ទានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាចា៎
ដោយសារតែគាត់ទើបតែឡើងកាន់តំណែងបានជាង1ខែដូច្នេះស្នាដៃមួយចំនួនក៏យើងមិនទាន់បានឃើញកន្លងមកទេប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានការបង្ហោះដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្មីអាដាមអៀងសុផឡែនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាមួយឆ្នាំនឹងបដិញ្ញាចិត្តដាំដើមឈើឲ្យបានមួយលានដើមក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការបង្ហោះក៏ដូចជាការតាំងចិត្តហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រៅតែពីដាំដើមឈើមួយលានដើមក្នុងមួយឆ្នាំក៏ត្រូវតែការពារដាំឈើដែលមានស្រាប់ដែរដាំឈើដែលមានស្រាប់គឺនៅព្រៃឡង់នៅព្រៃព្រះរុក្កានៅបណ្ដាលព្រៃសកុំផ្សេងផ្សេងជាដើមហ្នឹងការចេញគោលនយោបាយក៏ដូចជាការធានាការការពារធនធានធម្មជាតិសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតែយើងមានដើមឈើធំធំរួចជាស្រេចហើយយើងគ្រាន់តែត្រូវការការពារអត់ចាំបាច់ទៅដាំឡើងវិញបបាក់នោះទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺជាព្រៃធម្មជាតិអញ្ចឹងព្រៃធម្មជាតិវាងាយស្រួលក្នុងការបាច់ចាំយើងទៅថែទាំអីទេយើងគ្រាន់តែការពាររបស់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងព្រោះជាធម្មជាតិរស់ដល់ខ្លួនឯងបើយើងគេថាដាំឡើងវិញហ្នឹងគឺយើងពិបាកមើលការថែទាំផងពិបាកនៅក្នុងការបន្តកូនឈើផងហើយដើមឈើហ្នឹងក៏វាអាចដុះមិនសូវមានភាពល្អដូចដើមឈើដែលដុះចេញពីធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រៅតែពីបង្ហាញការដាំដើមឈើឡើងវិញគឺសូមឲ្យការពារដើមឈើដែលមានស្រាប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការបើកលំហឲ្យមានការហ៊ាននៅក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថានសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានរៀបការតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមហើយជាពិសេសនោះយើងឃើញថាមានរបាយការណ៍មួយចំនួននឹងមានរហូតទៅដល់ GPS នៃទីតាំងដែលបានកាប់បំផ្លាញផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃឈាមថ្មីដែលបន្តវេននោះចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទៅលើធនធានធម្មជាតិគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបំពេញតួនាទីក្នុងការអនុវត្តទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់ច្បាប់ចែងហ្នឹងខ្ញុំថាគឺល្អប្រសើរហើយខ្ញុំចង់បើកមុខកញ្ចក់បញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាឬក៏ឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការចង់ការពារធនធានធម្មជាតិមែនអត់លំបាកទេអត់ពិបាកនៅក្នុងការការពារពីព្រោះតែខ្ញុំទៅដល់ប្រយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាផ្លូវដែលដឹកឈើចេញហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើខ្វាត់ខ្វែងដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលធ្វើផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដែលយើងអាចថាដាក់លីសដាក់មនុស្សច្រើនក្នុងការទៅតាមដានការពារផ្លូវនៅតំបន់ព្រៃដែលគេដឹកឈើចេញហ្នឹងគឺមានតែ1 2ឯងអញ្ចឹងជាពិសេសហ្នឹងផ្លូវ1 2ហ្នឹងក៏យើងមានឃើញទីស្នាក់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅជាប់នឹងផ្លូវហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគេហៅថា ជារឿងដែលគួរអស់សំណល់ថាអីបានជាជនល្មើសនឹងមានឱកាសក្នុងការដឹកឈើនឹងចេញទាំងគោយន្តដឹកឈើនឹងចេញទាំងឡានបានខណៈពេលដែលមានទីស្នាក់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅនឹងផ្លូវដែលដឹកចេញហើយផ្លូវមានតែ1 2ស្រាប់ទៀតបាទហើយជាពិសេសនឹងឈើនឹងគឺវាធំធំមែនតើមិនជាគ្រឿងញៀនកញ្ចប់តូចតូចដែលយើងប្រហាក់មិនឃើញទេហើយសំឡេងដែលខ្ញុំទៅដេកនៅក្នុងភូមិនោះក៏យើងឃើញគេថាលឺសំឡេងគោយន្តពេលយប់ឡើងអីហ្នឹងអាជារឿងដែរបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការការពារមែនខ្ញុំថាមិនលំបាកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានឆន្ទៈឬក៏នៅតែបន្តអនុវត្តរូបមន្តចាស់បន្តទៀតហ្នឹងខ្ញុំថាធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់បន្តទៅមុខរហូតបាទ
តាមសកម្មភាពកន្លងមករបស់លោកបានជួបបញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនិងបទពិសោធន៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះអាចថាជាមេរៀនដែលលោកចង់ចែករំលែកដល់យុវជនដទៃទៀតដែរទេ
សម្រាប់ខ្ញុំការចូលរួមជាសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងដំបូងឡើយហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំគ្រាន់តែកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះធនធានធម្មជាតិចង់ឲ្យមានការគោរពច្បាប់ចង់ឲ្យមានការទាញយកធនធានធម្មជាតិដែលមានតម្លាភាពពីព្រោះតែអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកឬនឹងត្រចៀកឃើញការពិតជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺវាខុសប្រជាអំពីការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងច្បាប់ចែងកអាការអនុវត្តហ្នឹងចេញគោខងោអីចឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវដោយស្មារតីអញ្ចឹងឲ្យបានជាខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយឧបសគ្គមួយចំនួនដែលកើតមានសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះក៏ខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថាខ្លួនឯងហ្នឹងអាចប្រឈមជាមួយឧបសគ្គដ៏ធំធំទាំងអស់ហ្នឹងបានដែរពីព្រោះតែខ្ញុំអាចថានៅក្នុងកំឡុងពេលចូលរួមដំបូងខ្ញុំត្រឹមតែមានអាយុខ្ទង់22 23ឆ្នាំឯដែលអាចនិយាយបានថាជាវ័យក្មេងដែលជាយុវជនប៉ុណ្ណោះដែលសម្បីតការកឹតសម្បីតែភាពសុបាយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏នៅតែមាននៅក្នុងខ្លួនច្រើនដូចយុវជនដទៃទៀតផងដែរហើយលោកប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមជំនះរាល់ឧបសគ្គអាចតែដោយសារតែការធ្វើបាបការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមបានពីព្រោះតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ហើយវាកើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំព្រមជំនះឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងហើយឧបសគ្គដែលកើតមានហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេគឺរហូតដល់មានការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពអាចថាឧបសគ្គដំបូងគឺនឹងគឺគ្រួសារដែលខ្ញុំអាចព្យាយាមជំនះគ្រួសារដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំគឺមិនអនុញ្ញាតក៏ដូចជារារាំងខ្លាំងមែនទែនមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសកម្មជនបកឋានធ្វើជាអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខក្នុងការទាមទារតវ៉ាសិទ្ធិសេរីភាពអីនោះទេគឺគាត់ព្យាយាមរារាំងយើងទាំងការកាត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកកាន់យើងកំរាមរហូតដល់កាត់កាល់ខ្ញុំចោលឯជាដើមនោះប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមជំនះឧបសគ្គហ្នឹងដោយសារតែយើងយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលពួកគាត់បារម្ភពីយើងហើយសង្គមរបស់យើងកំពុងតែមានការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពទៀតគឺទៅគាត់ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគាត់មិនចង់ឲ្យយើងប្រឈមប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមជាកូនយើងក៏គួរព្យាយាមឲ្យគាត់បានយល់ពីអ្វីដែលជាសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយក៏ដូចជាសិទ្ធិដែលយើងក្នុងនាមជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសយើងគួរតែមានអ្វីដែលដឹងគុណមកកាន់ប្រទេសវិញគួរតែធ្វើអ្វីដើម្បីការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់ម្ដាយពុកទៅពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមយល់ពីយើងអាចចាប់ផ្ដើមបើកឱកាសឲ្យពួកយើងឬក៏ឲ្យខ្ញុំនឹងក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិរហូតមកដល់សប្ដាហ៍មួយទៀតនេះគឺខ្ញុំក៏ទទួលរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរផងដែរមានការហៅទៅសួរនាំ1ម៉ោង2ម៉ោងពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពនៅតាមទីសាធារណៈឬក៏ចុះភូមិជាដើមហ្នឹងតែងតែមានការឃ្លាំមើលការប្រាស្រ័យពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងផ្នែកខាងសាបបាក់ស្មារតីការចោទប្រកាន់ថាអាចចាប់ខ្លួនខ្ញុំដាក់គុកអីជាដើមក៏ដូចជាគំរាមនៃការប្រាស្រ័យអំពើខាងសាអីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏មានភាពភ័យមែនទែនណាហើយក៏ដូចជា ការដែលចុងក្រោយនេះគឺការតបប្រកាន់មកកាន់ខ្ញុំរហូតដល់ចោលតែខ្ញុំជាអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យមានការបកបោអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមឯជាដើមហើយចោលខ្ញុំចាប់ដាក់គុករហូតដល់ជាមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏រាល់ថ្ងៃនេះនៅតែប្រឈមនៅបាត់មួយទៀតដែលចោលថាក្បត់ជាតិហ្នឹងរួមកំណត់ក្បត់ហ្នឹងដែលខ្ញុំអាចទៅបានចាប់ដាក់គុកឡើងវិញជាលើកទី2បើសិនណាបើមានការបាក់សើនាការរុករលហើយតឡាការចង់ចាប់ខ្ញុំដាក់គុកឡើងវិញជាលើកទី2ហ្នឹងដែលបាត់ល្មើសនេះអាចខ្ញុំនឹងប្រឈមរហូតដល់ជាប់គុកដល់10ឆ្នាំអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ជាពិសេសខ្ញុំច្បាស់ខ្លួនឯងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីដែលខុសប្រជាពីគុណធម៌ប្រជាពីច្បាប់នោះទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិការចិញ្ចឹមពីក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យការអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវបានគិតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយគឺការអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់មែនតើមិនមែនការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺធ្វើដែលមានខ្សែមានបពួកហើយរំលោភទៅលើច្បាប់អានឹងគឺខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាបើទោះបីជាការចោទប្រកាន់គ្រប់រូបភាពមកកាន់ខ្ញុំការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាមកកាន់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែជំនះដដែលខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពដល់ស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំដដែលបើទោះបីជាអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់គឺចោទទៅពីព្រោះតែខ្ញុំច្បាស់ថាអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់នេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំឈប់តស៊ូមតិឈប់តវ៉ាទាមទារបន្តទៀតដើម្បីឲ្យគេងាយនៅក្នុងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះតែគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីការដែលគេទាញយកធនធានធម្មជាតិដោយមិនមានអ្នកណាទៅលើពីលវលទៅស៊ើបអង្កេតទៅរឿងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាមិនតែការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិភាពនោះមកកាន់តែពួកខ្ញុំជាសកម្មជនបកថាទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ាននិយាយការពិតឲ្យតែហ៊ានគេឲ្យតែទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់លៀបពណ៌ច្រើនមែនតើជាក្រមអយងបរទេសជាក្រមប្រឆាំងជាក្រមជ្រុលនិយមមានចេតនាទុច្ចរិតអីជាដើមដែលយើងឃើញថាការចោទប្រកាន់លៀបពណ៌នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកយើងបញ្ឈប់ការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពបោះបង់អ្វីដែលជាការធ្វើដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំក៏ដូចជាខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់តែបោកការលៀបពណ៌នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបន្តហើយយើងខ្ញុំក៏អរគុណមែនតែនទៅដល់សាធារណជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមែនតែនដែលជួយជែកមកកាន់ពួកយើងហើយតែងតែផ្ដល់យុត្តិធម៌មកកាន់ពួកយើងតាមរយៈការជួយចែករំលែកវីដេអូដែលយើងធ្វើកន្លងមកការសរសេរពាក្យពេចន៍ comment បញ្ចេញយោបល់លើកទឹកចិត្តមកកាន់ពួកយើងផ្ដល់ក្តីអាណិតអាសូរជាពិសេសនៅពេលណាដែលពួកយើងជួបបញ្ហាណាមួយទីស្នើឲ្យមានការចូលរួមជួយពីពួកគាត់ហ្នឹងពួកគាត់តែបង្ហាញមកកាន់ពួកយើងថាចុងក្រោយនេះគឺច្បាស់មែនតើហ្នឹងគឺយើងបើសិនជាយើងជាអក្រតជនជាជនដែលល្មើសច្បាប់ខ្ញុំជឿថាប្រទេសសេរីនៅប៉ែកអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មិនប្រកុលពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសមកកាន់ពួកយើងដែរគេមិនដែលទៅប្រកុលពានរង្វាន់ឬក៏យកស្ថាប័នគេដ៏មានកិត្តិយសហ្នឹងមកផ្ដល់ពានរង្វាន់ឲ្យបុគ្គលល្មើសច្បាប់ទេទោះតែម្នាក់ហ្នឹងតស៊ូដោយស្របច្បាប់ហើយគាត់ថាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពទៅគេហ៊ានប្រកុលពានរង្វាន់ហ្នឹងមកកាន់ពួកយើងអញ្ចឹងហើយគឺជាផុសតាំងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺស្របច្បាប់ 100% ហើយជាការចូលរួមចំណែកក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យបាទ
VOA ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកថនរដ្ឋាជាវាគ្មិនលោកគឺជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើលោករំពឹងចង់បានអ្វីខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
ខ្ញុំថាជាឱកាសល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដូចជាឈាមថ្មីដែលគាត់អត់មានជាប់ចម្ពាក់ដូចខ្ញុំនៅខាងដើមតាំងគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមានភាពខុសខើនៅក្នុងខ្លួនផងគាត់ជាអ្នកដែលទៅបានទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពពេញលេញហើយគាត់មានគំនិតច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអាចថាគាត់ក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃរឿងរ៉ាវណាមួយដែលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តទេគឺគាត់អាចនឹងជាអ្នកដែលគេថាបើកលំហទ្វារក្នុងការតជែករោគដំណោះស្រាយជូនជាតិក្នុងការតជែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគេថាកំហុសឬក៏ បញ្ហាមួយចំនួននៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលទៅកែប្រែទៅមើលពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការស្ដារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានសិទ្ធិសេរីភាពបើកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញការផ្ដល់លំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់សកម្មជនយុវជនឬក៏អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ហើយស្ដាប់និងយកយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជជែកឬក៏ទៅធ្វើយ៉ាងណារោគដំណោះស្រាយជួយមិនមែនជាការចោតប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកឬក៏លៀបពណ៌ដូចកាលពីមុនទេហើយខ្ញុំក៏នៅតែមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំលើកស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតមកកាន់ពួកយើងក្នុងការទៅប្រទេសសុយអែតក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាពួកយើងអាចទៅទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាអាចថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីបើកមុខមាត់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ដូចជាបង្ហាញស្នាដៃថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគឺមិនដូចគេថាដែលអាចនិយាយបានថាដូចគេថាធ្វើអ្វីនៅក្រៅបញ្ជាឲ្យក៏ដូចជាអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរគឺដដែលអញ្ចឹងដើម្បីកិច្ចពីអ្វីដែលគេថានឹងគឺទោះតែមានការធ្វើរឿងជាក់ស្ដែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសាធារណជនអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបានឃើញពីអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើខុសពីអ្វីដែលពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាទ
ចាសូមអរគុណលោកថនរដ្ឋាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏អស់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាលោករដ្ឋាចាស
បាទអរគុណសូមជម្រាបលាហើយនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងដែរអរគុណ
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសកាតាបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការជួបជុំឡើងវិញរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនមួយក្រុមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញរបស់កុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានចាប់យកទៅទាំងបង្ខំបន្ទាប់ពីបានបើកការឈ្លានពានលើខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចរចារាប់ខែដែលសម្របសម្រួលដោយប្រទេសកាតាមន្ត្រីដែលដឹងអំពីរឿងនេះបាននិយាយថាកុមារ4នាក់អាយុពី2ទៅ17ឆ្នាំបានជួបជុំឡើងវិញជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្រោមការរៀបចំមួយដែលនឹងឈានទៅដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍បន្ថែមទៀតក្រសួងការបរទេសកាតាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រសួងការបរទេសកាតាបានសម្របសម្រួលការរៀបចំទទួលស្វាគមន៍កុមារទាំងនេះនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯស្ថានទូតកាតាប្រចាំទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងប្រតិបត្តិការនេះហើយនឹងអមដំណើរពួកគេទៅកាន់ទិសដៅរបស់ខ្លួនទីនីសុវត្ថិភាពសេចក្តីសុខស្រួលនិងសុខុមាលភាពជូនពួកគេតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមីនាដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាបានទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការចាប់យកទៅដោយខុសច្បាប់នៅកូម៉ាពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់ដោយយប់មិញដោយប្រើមីស៊ីល5គ្រាប់និងដ្រូន12គ្រឿងកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលចំនួន2គ្រាប់ក្នុងចំណោមនោះដែលបានបាញ់សម្ដៅតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាដ្រូនចំនួន11គ្រឿងផងដែរលោក Philip Pronin អភិបាលតំបន់ Poltava នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាកំទេចកំទីបែកបាក់របស់មីស៊ីលទាំងនេះបានធ្លាក់ត្រូវចំផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់រងរបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើតាមប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់ពីប្រទេសជប៉ុនដោយសារការបញ្ចេញទឹកសំណល់ពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ដែលរងការខូចខាតរបស់ប្រទេសជប៉ុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសជប៉ុនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចំណែកឯទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងចិនវិញគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រទេសចិនបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងាររ៉ូសែលKuznetsov របស់រុស្ស៊ីដែលទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើនិយត្តកម្មកសិផលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចូលរួមជាមួយនឹងវិធានការដាក់កំហិតបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចិនលើការនាំចូលត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រពីប្រទេសជប៉ុនកត្រឹមថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដើម្បីជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទីភ្នាក់ងារ ទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាការដាក់កំហិតនេះនឹងនៅជាធរមានរហូតទាល់តែមានព័ត៌មានលម្អិតចាំបាច់បញ្ជាក់អំពីសុវត្ថិភាពនៃគ្រឿងសមុទ្រទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានហៅការហាមឃាត់របស់ចិននេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយនិងគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានបញ្ចេញមតិណាមួយលើវិធានការរបស់រុស្ស៊ីនេះនៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.